Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom. Ek is Tinus die Jager en vanaand se program die Wipplankryer hou beurse duur voort met hoop dat beperkings in China gelig gaan word wat Europese markte en nou ook hier by ons in Amerika wat die markte hoër druk vandag. Ons gesels net hierna met Amelia Morgenrood van PSG Wealth Very Clan en dan Pick n Pay kondig aan dat sy omset met 5% styg en hy verklaar 'n dividend van 221 sent per aandeel. Die finansiële hoof van Pick n Pay, Lerena Olivier, is aan die woord hieroor. Dit lyk ook asof die petrolprys weer skerp gaan styg volgende maand en ek gesels met Davie Rood van die Efficient Groep hieroor. Davie is een van die ekonome wat 'n groot sprong voorspel. Ek praat ook met die ombudsman in die banksektor, Rihanna Stein, oor hoe hulle kliënte beskerm en dis die Nampo Oesdag in Botawil. Ek praat met Pieter Taljaard, die bestuurshoof van Graan SA, oor hoe die eerste dag daar verloop het. Maar eers 'n kykie na wat vandag hier op die JSE in Johannesburg gebeur het. Die indeks vir alle aandele is so 0,7% hoër op 69,696. Hulpbron aandele styg 1,3%, industriële aandele 0,9% hoër en finansiële aandele sak so net bietjie minder as 0,25%. Metale en mynbou 1% laer. 'n Dollar kos nou R15.93, 'n Britse pond R19.88 en 'n euro kos R16.79. Die goudprys in dollar is $1,822.70. Dis R29,046. Brent ru-olie verkoop nou teen $114.89 per vat en platinum staan op $946.15. Die Dow Jones is nou oop vir besigheid en styg 0,63%, die S&P 500 1,2% hoër en die Nasdaq is 1,5% hoër. Die FTSE 100 styg 0,64%. Die Duitse DAX is 1,5% hoër en die CAC 40 in Frankryk styg met 1,1%. Die opbrengs op die R106 Suid-Afrikaanse staatseffek is 8,41% en op die R209 is dit 10,79%. Aandele wat goed doen vandag, Naspers styg met 6,7%, Kumba styg 6,4% en Prosus is 5,8% hoër teen die sluiting op R780.03. Exxaro styg 3,2% na R214.63. In die negatiewe kolom sak Gold Fields met 3,5% na R178. Woolies is 3,4% laer en Shoprite sak 2,95%. MTN het vandag 2,8% gesak teen die sluiting om te verkoop teen R167.55. Hierdie insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860-44-2211. Nou ja, soos ons vroeger gesê het, Amelia Morgenrood van PSG Wealth Very Clan is hier by ons in die ateljee vanaand. Goeienaand Amelia en welkom by die program. Wat het vandag vir jou uitgestaan op die markte?
Ja, die markte het eintlik baie positief gereageer. Vandag tieners reg oor die wêreld. Markte sterker vertoon het vanoggend in Asie gebeur. Daar was die markte meer as 2% hoër gewees en aandele soos Tencent wat 'n baie sterk invloed het natuurlik op ons mark in die vorm van Naspers en Prosus het baie sterk gestyg, meer as 5% op. Maar dit was hoofsaaklik as gevolg hierdie internasionale sentimentverandering was hoofsaaklik as gevolg van die feit dat daar nie nuwe COVID-gevalle in China was en daar 'n moontlikheid is dat hulle die beperkings, die streng maatreëls wat daar tans heers kan begin lig. En dan is daar ook die regulatoriese kant van die Chinese ekonomie wat ook lyk asof die ergste verby is. en almal begin nou 'n bietjie kalmer raak daaroor. Maar steeds is daar 'n senuagtigheid in die markte. So hoewel ons sien stygings sien, wil dit al sien weer senuagtig voorkom, want daar is steeds die bekommernis oor stygende pryse, ekonomiese groei reg oor die wêreld wat kan verstadig. Natuurlik het ons gister baie slegte syfers uit China gesien. Ek dink julle het al in die program daaroor gerapporteer gisterond. Maar andersins, weet, die markte kan ook nie net afgaan nie, daar is reeds groot dalings wat ons gesien het in die laaste paar maande. Vandag het JP Morgan 'n interessante nota aan hulle kliënte geskryf, waarin hulle sê dat al die finansiële markte nie 'n resessie inprys nie. Hulle sê dat so wat 70% kans vir resessie is reeds in aandeelmarkte ingeprys, terwyl net so wat 20 tot 30% kans vir resessie in die geldmarkte en kapitaalmarkte ingeprys word. So hulle sê dat indien dit nie realiseer dat daar 'n resessie in die wêreld is nie, kan aandeelmarkte van hierdie vlakke af weer groot stygings aanteken, omdat hulle alreeds baie of die meeste van die slegte nuus ingeprys het. So ek dink al hierdie faktore het gehelp om die markte so 'n bietjie van 'n hupstootjie te gee vandag.
As ons kyk na wat in Amerika gebeur, daar was gister 'n artikel geskryf waarin mense gesê het, maar dit lyk asof die mense nog nie so bekommerd is soos wat hulle moet wees as markte met 20% terugsak nie.
Ja, en dit is juist deel van hierdie nota wat JP Morgan geskryf het, waarin hulle sê dat dalk is hierdie daling in aandeelmarkte 'n bietjie oordrewe. Dit word nie reg deur die bank in al die finansiële markte. Onthou, die aandelemark is net 'n deeltjie van finansiële markte. Die groot mark is eintlik die kapitaalmark waar staatseffekte verhandel. En daar word nie naastenby ingeprys dat daar 'n groot resessie aan die kom is.
So môre syfers rondom inflasie en dit lyk vir meeste kenners voorspel dat dit maar gaan styg.
Ja, ek dink daar's op hierdie stadium is daar onder ekonome verwagtinge dat enigiets tussen 5.8, 5.9, 6 Oi. Oor 6 kan wees. Maar Tinus, ek dink dis irrelevant. Ek dink dit is maak nie saak wat ons inflasie syfer gaan wees nie. Ons rentekoerse gaan waarskynlik met 50 basispunte styg later hierdie week. Ek dink dit is om in lyn te bly met wat in die internasionale markte gebeur en dit is ook in 'n poging om ons rand se waarde te beskerm, moet ons maar saam met die Amerikaanse mark wat maar die leiding gee neem in terme van rentekoerse, ons moet maar swaar saam met hulle beweeg.
Ons het dit vanoggend in die vergadering bespreek en daar is kommer oor wie geraak word deur hoë inflasie en hoë rentekoerse en dit lyk asof dit veral die middelklas van al twee kante afbyt. Maar die arme mense, ek bedoel, hulle moet nog steeds kos koop.
Ek dink dit raak almal, natuurlik die ryk of die boonste 1% van die wêreld, vir hulle sal dit sekerlik nie so baie saak maak nie. Hulle rykdom sal dalk net 'n bietjie minder raak, maar hulle sal dit nie in hulle sakke voel nie. Maar as die middelklas veral wat verbandlenings het, wat skuld het op hulle karre, kredietkaartskuld vir daai tipe mense, dit 'n groot impak op hulle besteedbare inkomste. Natuurlik het dit 'n groot impak op iets soos die brandstofprys. En dit voel die middelklas baie ernstig en natuurlik die armes nog meer. Vir hulle is iets soos 'n brandstofprysverhoging 'n baie groot ding, want omdat die 'n baie groot deel van hulle besteedbare inkomste gaan net om vervoer te betaal na hulle werk toe elke dag.
Ons luister so 'n bietjie later in die program na Dawie Rood en ek sal terugkom na jou toe as ons geluister het na wat hy sê oor die petrolprys. Dankie Amelia, dis Amelia Morgenrood van PSG Wealth vir hierdie klen. Amelia, bly hier by ons om terugvoer oor die res van die insigte vanaand te lewer.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termynbeleggings. Verdien tot 9.5% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860 44 22 11.
vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Pick n Pay het vandag sy winsverslag vir die jaar geëindig 27 Februarie aangekondig. Die groep sê sy omset het met 5,2% gestyg in vergelyking met die vorige finansiële jaar. Wesenswins per aandeel was net meer as 262 sent. Dis 14,5% op van die syfer verlede jaar. Pick n Pay het 'n finale dividend van 221 sent per aandeel verklaar. Ons gesels nou met Lerena Olivier. Sy is die finansiële hoof van Pick n Pay. Goeienaand Lerena en welkom by die program. In julle mediavrystelling vandag beskryf julle die winsverslag as veerkragtig. Natuurlik speel COVID steeds 'n rol, maar julle verwys ook na die onluste verlede jaar.
Goeienaand Tinus en goeienaand aan die luisteraars. En baie dankie vir die geleentheid om met julle te gesels. Weet jy, dit was inderdaad uitdagende jaar, natuurlik nie net vir ons as 'n groep nie, maar ook vir Suid-Afrika as geheel. Ek bedoel, ons het nog steeds die uitdagings van die COVID-19 pandemie, maar dan was natuurlik die onluste in Julie laas jaar en dit het 'n wesenlike impak op ons omset gehad. Ons het naby aan 2.7 biljoen omset verloor as gevolg van beide hierdie items, 3% in groei in totaal. Weet, gedurende die onluste was daar tot 40% van ons winkels geraak op 'n spesifieke tyd. En genadiglik is ons verliese grootendeels deur die versekeraars gedek. Weereens net my absolute krediet aan die versekeringsindustrie in Suid-Afrika wat werklik ons baie goed ondersteun het. Maar wat ons probeer het om vandag te doen in ons aanbieding is om deur hierdie ontwrigtinge te kyk en te fokus op die onderliggende resultate. En soos jy wel sê, ons glo ons het 'n baie sterk resultaat gehad met ons Suid-Afrikaanse wins op net kort van 30%. Ondersteun deur ons voorgesette kostebeheer inisiatiewe en dit het dit ook moontlik vir ons gemaak om steeds ons kliënte teen prysverhogings te beskerm.
Jy het in jou winsverslag verwys na die prysbeskerming wat julle gedoen het en die relatief lae inflasie wat julle gehad het op julle produkte. Wat veranderinge moes julle maak om dit reg te kry en watter veranderinge beplan julle om te maak in die nabye toekoms in hierdie voortdurende moeilike ekonomiese omstandighede waarin ons onsself bevind?
Ons is baie gelukkig om te rapporteer dat ons interne inflasie kon beperk tot 2.9% vir die jaar en dit vergelyk met 6.2% in voedselinflasie. Soos die luisteraars sal weet, dit is baie moeilike tye vir almal. Net in die makro-ekonomiese toestande waarin ons is met oliepryse wat koste van vervoer opjaag en beurtkrag wat ook net oor die algemeen koste druk plaas, is dit moeilik vir die verbruiker soos hy beursie onder druk kom en is natuurlik ook moeilik vir ons want ons kostes neem toe. So ons het 'n voortdurende koste besparings inisiatiewe deur ons logistieke stelsels, ons ondersteuningsstrukture, ons fokus daarop om deur outomasie en digitalisasie ons organisasie so effektief as moontlik te bestuur. As voorbeeld, ons het gedurende die jaar al ons inligtingstelsels en datasentrums na die wolk, the cloud, te verskuif. Eerste vir Suid-Afrikaanse kleinhandelaars en deur daardie proses het ons definitief kostebesparings vir die besigheid te werk gestel.
Julle het nie net julle winsverslag bekend gemaak vandag nie, julle het ook begin verwys na 'n heeltemal nuwe strategie. Vertel ons bietjie meer daarvan, Lerena.
Ons is 'n besigheid wat al vir 55 jaar aankom. Weet, die Pick n Pay handelsmerk is 55 jaar oud in hierdie jaar en ons glo ons is 'n geliefde handelsmerk. Maar ons luister ook vir ons kliënte. Weet, ons kliënte sê vir ons hulle wil hê waarde vir geld. Hulle wil 'n verskeidenheid hê, maar hulle wil ook konsekwente inkopieservaring en kliëntediens hê. En as gevolg daarvan het ons gaan kyk na hoe ons werklik waar die kliënt moet diens. En ons het vandag aangekondig dat ons sal binne die Pick n Pay handelsmerk kyk na twee aparte strome om ons kliënte te diens. Een wat absoluut seker maak dat hy gefokus is op groter verskeidenheid en vars produkte en dan ook een wat 'n meer gerykende verskeidenheid het maar werklik op prys fokus. So ons glo dat deur hierdie verandering gaan ons werklik vir ons kliënte gee wat hulle die meeste nodig het.
En dink jy dis genoeg om julle posisie in die mark te behou?
Ons glo absoluut so. Ons het aangekondig dat oor die volgende 4 jaar glo ons wil deur hierdie nuwe strategie ons markandeel met 3% verhoog. Ons het ook Boxer in die groep die vinnigste groeiende afslag kleinhandelaar in Suid-Afrika, as ook Pick and Play Clothing, wat baie, baie sterk markandeel weer eens gewen het hierdie jaar met 'n verkope groei van 21%. So ek dink deur al daardie handelsmerke in ons stal is ons in 'n baie sterk posisie om ons doelwitte te bereik.
En aanlyn verkope, Lerina, dis 'n deel van julle nuwe strategie. Julle praat van Mr. Delivery en samewerking met die Takealot groep. Waar plaas julle dit? Gaan julle tye daarop sit oor hoe vinnig kruideniersware afgelewer word? Gaan julle met iets anders vorendag kom?
Ons glo absoluut dat aanlyn is absoluut 'n baie belangrike deel van die toekoms wêreldwyd en definitief ook in Suid-Afrika. Spesifiek met COVID-19 het ons gesien hoe die handelspatrone verander het, soos kliënte gewoond geraak het aan die gemak van die aanlyn aanbod. So ons is baie opgewonde oor die kommersiële ooreenkoms wat ons vandag aangekondig het met Mr. D as deel van die Takealot groep. Deur daai proses gaan ons dit wat ons die beste doen, vars kruidenierswaar verskaf aan ons kliënte deur dit ons gebruik maak van die Mr. D platform en Mr. D se afleweringskapasiteit. Ons glo dit gaan vir ons 'n geleentheid gee om werklik waar te groei in hierdie area en ons het ook aangekondig dat ons glo dat oor die volgende 4 jaar kan ons daardie deel van ons besigheid met 8 keer verdubbel as gevolg van hierdie samewerkingsooreenkoms. So baie, baie opgewonde oor dit. Ons sal dit aan ons kliënte begin vrystel in Augustus, so die kliënte kan uitkyk daarvoor.
Beteken dit op die ou end dat daar net afsetpunte gaan wees en dat 'n mens nie soveel winkels gaan nodig hê nie, of is hulle nog nie op daardie punt nie?
Nee, want ek glo dat daar sal altyd 'n doel wees vir 'n winkelomgewing. Die eerste stap in elk geval is om die winkels te gebruik as die areas waar ons produkte uit delivery vir die kliënte via hierdie platform. Daar is definitief meer as een kanaal wat ons na ons kliënte toe sal gee en aanlyn is net een van daardie.
Baie dankie, Lerina. Dit was Lerina Olivier, die finansiële hoof van Pick n Pay. Die groep het vandag sy winsverslag bekend gemaak en omset het gegroei met 5,2%. Amelia, die marke, die aankondiging en die winsverslag, selfs die nuwe strategie wat hulle bekend gemaak het, relatief goed aanvaar met 'n styging van so 1%. Hoe vergelyk dit met die ander kleinhandelaars?
Ja, goed. Pick n Pay het eintlik baie goed gedoen oor die laaste 3 maande. Tenis, die prys is 30% op van sy vlakke in Maart hier rondom R44. Maar ongelukkig as jy oor die langtermyn kyk, dan kan jy sien wat die waarheid is. Die mark sal altyd vir jou sê wat die reine waarheid is oor die langtermyn. En dit is dat Pick n Pay werklik onderpresteer het in vergelyking met baie van die ander kleinhandelaars. Om met sy ewe knie Shoprite te vergelyk oor die laaste 10 jaar, het sy prys met 27% gestyg. So as jy nou vir 10 jaar lank aandeelhouer daar was, met jy net 27% gekry, terwyl as jy nou na aandeel so Shoprite kyk, het hy heel wat beter gevaar oor 10 jaar, daar het jy darm 'n opbrengs van 70% gekry. Oor die laaste 5 jaar het jy geen opbrengs gehad by Pick n Pay nie, hy is basies terug waar hy was, terwyl darm by Shoprite het jy 13% gekry, so daar was nou baie ander faktore wat 'n rol in hierdie periode gespeel het, maar dit is wat die langtermyn prentjie vir jou sê, dat Pick n Pay nie na wense presteer nie en markandeel verloor.
Wat moontlik is hoekom hulle na hulle besigheidsstrategie kyk.
Dis waar.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar is alweer aanduidings dat die brandstofprys sterk gaan styg aan die begin van volgende maand. Die regering se toelaag van R1.50 kom tot 'n einde en die olieprys was vanoggend weer bo R114 per vat verbrand ru-olie. Die kenners waarsku dat daar 'n R2.50 stygings en selfs meer op die 1 Junie kan wees. Ons gesels nou met Davie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Goeienaand Davie, as jy reg aangehaal word, voorspel jy selfs 'n groter verhoging?
Inderdaad so, goeienaand. Ja, nou, ons kan dit so vinnig uitmekaar uithaal. Nou die nuutste syfers wat ek vanoggend gekry het, en mense moet miskien net byvoeg, daar's daarom nog so 2 weke oor, so dinge kan verander intussen. Maar die nuutste syfers wat ek vanoggend gekry het, dui daarop dat die brandstofprys net as gevolg van die verswakking in die rand met meer as 'n liter gaan styg en net as gevolg van die stygings in die internasionale olieprys en dit is soos jy korrek gesê het, oor die $114 vir 'n vaatjie Brentolie nou. So daardie twee veranderlikes alleen gaan so R2 per liter bydra tot die brandstofprys. En dan is daar nog die uitstaande vraag, gaan die minister besluit om hierdie R1.50 wat hy vir ons 'n korting gegee het op die brandstofheffing, of hy het nog verder gaan verleng? Ek het nog geen aankondiging van hom gesien of gehoor nie. En dit is hy R1.50. So ons het al klaar R2 onder 'n verhaling as gevolg van die internasionale oliepryse en die wisselkoers van die rand, plus 'n R1.50 wat weer teruggesit word op die brandstofprys, en dit gee jou die totaal van so wat R3.50, en dit is so sake soos vanoggend gestaan het.
Davie, jy het jouself verwys na die R1.50 en die regering en die 2 weke wat nog oorbly. Dink jy die regering gaan weer tussen beide tree, en kan ons hoop dat hulle ons selfs 'n groter korting kan gee hierdie keer?
Ja, wel, die totale dit is nie die volledige brandstofheffing wat hulle vir ons 'n korting gegee het, dis net 'n gedeelte daarvan. Dit kos die staat aan verlore inkomste so wat R3 miljard so rowwig per maand, hierdie R1.50. So hulle verloor so R3 miljard per maand as jy R1.50 gee. Die totale brandstofheffing ontvangste vir die staat per jaar is so wat R85 miljard. Dit is die vierde, dink ek, grootste bron van inkomste vir die minister van Finansies. Dit is 'n baie belangrike bron van inkomste vir die minister van Finansies. En die realiteit is, ek kan miskien vir ons nog 1 maand of 2 gee, en ek kan miskien nog 'n bietjie olie probeer verkoop om dit op 'n manier te finansier, maar uiteindelik is dit 'n baie belangrike bron van inkomste vir die staat, en ek is bevrees dat ek reken dit gaan op 'n stadium jy moet teruggesit word hierdie brandstofheffing. En om die waarheid te sê, alhoewel alle belastings altyd 'n slegte idee is, alle belastings is altyd sleg en het altyd 'n negatiewe impak op die ekonomie, is die brandstof is een van die minder slegte belastings. En met die waarheid te sê, as ek minister was, sou ek eerder meer skadelike ander belastings verminder het, soos bijvoorbeeld die maatskappybelasting, en eerder brandstofheffing teruggesit het. Die realiteit is, daar is nie werklik waar veel wat ons hier kan doen nie. Jy kan op die kort termyn, kan jy miskien spiek 'n paar draaie hardloop, maar op die langer termyn bly die realiteit dat ons voer olie in, en ons het 'n wisselvallige en 'n swak wisselkoers, en iemand gaan daarvoor betaal, en op die ouend is dit ek en jy.
Davie, miskien het ek dit verkeerd verstaan, maar soos wat ek die R1.50 korting verstaan het, was dit nie 'n afslag nie, dit is ook nie die wegvat van hierdie belasting nie, dit net beteken dat indien die brandstofprys val, dat ons nie daai val so vinnig gaan sien soos wat moontlik kan gebeur nie.
Dit is moontlik dat die minister kon besluit het, want daar is baie besluite, voorlopige besprekings wat nog plaasvind. So byvoorbeeld is die plan om die moontlikheid bestaan om die brandstofheffing gedeeltelik te dereguleer. Die moontlikheid bestaan om sekere ander heffings en ander kostes wat by die brandstof is op 'n manier te probeer aanspreek, sodat dis nog nie finale besluit geneem oor hoe die brandstof in die toekoms gaan lyk nie, maar ek dink dit is nogal heeltemal korrek. Indien daar nou 'n skerp daling in die olieprys byvoorbeeld sou gewees het, dan sou die minister van Finansies net eenvoudig nie die volledige daling vir ons gegee het nie, maar sy moet net eenvoudig die brandstofheffing teruggesit het. Maar op hierdie stadium is daar nie sekerheid daaroor, ten minste ek het nie sekerheid daaroor nie, en ek sover ek weet is ook nie spesifieke aankondiging daaroor gemaak nie. Ek dink hierdie hele debat op die besluit oor hoe die brandstofheffing op die brandstofprys in die toekoms bepaal geword, daardie besluit is nog nie finaal geneem nie.
Davie, môre word inflasiesyfers aangekondig, en daar's maar min twyfel dat dit rentekoerse donderdag ook gaan raak. Saam met die petrolprysverhoging is dit seker nie moeilik om te sien dat voedselpryse kan sak nie.
Nee, voedselpryse gaan nie sak nie. Waar dit is, ek is nogal baie bekommerd oor voedselpryse oor die volgende klompie maande, en dit het te doen met die konflik in die Midde-Ooste. Daar's baie, en ek het 'n vermoede dat ons hier teen die einde van die jaar, wel nie, is nie einde van die jaar nie, oor 6 maande of so gaan praat van mense wat regtig honger ly in sekere lande, en ek kan vir lande noem wat ek reken die geval is. Maar wat inflasie oor die algemeen aan betref, sonder twyfel is daar 'n breë opwelling in inflasie in Suid-Afrika natuurlik, wel nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd. Daar's sekere koste pryse of sekere pryse wat die voortou neem, soos voedselpryse en soos energiepryse, maar dit uiteindelik filter dit deur na die res van ander pryse in die ekonomie, ook in 'n drake proses. So ek is bevrees die inflasiesyfers wat ons môre gaan kry gaan 'n inflasiekoers wees om bo kan 6%, en ons gaan waarskynlik nog verdere stygings in inflasie sien oor die volgende klompie maande, en onvermydelik het die Reserwebank dan nou geen keuse nie as om rentekoerse te verhoog, en nie net gaan hulle nou rentekoerse verhoog en ek reken met 50 basispunte nie. Ek dink oor 2 maande is daar nog 'n 50 basis punte wat die Reserwebank gaan moet gee in terme van rentekoersverhogings, en dit gaan ook nie die laaste wees nie, daarna kan daar nog kom.
Dankie Davie, dit was Davie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Amelia, as ek net kan terugkom na jou toe, so inflasie styg, petrolpryse styg, is daar iets wat ons kan doen? Davie het nou verwys na ander belastings wat 'n mens na kan kyk, of sit ons maar eintlik net in hoop dat die ruolieprys val?
Dis op hierdie stadium dink ek een van die belangrikste faktore wat 'n rol speel, en natuurlik die dollar wat op 'n 20 jaar sterk te lopie is, hoopelik kan hy 'n bietjie daai sterk lopie van hom 'n bietjie getemper word, want ek dink dit sal help dat ons rand effen sterker kan gaan weer, want ons het nou baie dramatiese verswakking in die rand gesien. Ek sien al klaar van gister se 16 wat hy die by 16:31 rond gaan draai, is hy klaar weer onder 16 derm vanmiddag. Dis baie goeie nuus, maar ek stem saam met Dawie, dink die konsensus is dat ons nog 'n rentekoersverhoging hierdie jaar gaan sien, so in totaal nog 1% en dan voorspel ekonome vir 2023 nog 'n verdere ten minste 50 basispunte en vir die jaar daarna nog dalk 25 basispunte. So dinge lyk nie baie goed nie. Dit gaan almal swaar tref, boere, verbruikers. Koste van produkte gaan beïnvloed word, want onthou meeste verbruikersgoedere word per pad vervoer in Suid-Afrika. So groot daling in die brandstofprys, selfs al gaan die minister die heffing terughou. Daar het nou gesê R2, as jy net na die oliepryse in die rand kyk, was daar 'n bietjie nog tyd, maar saam met rentekoersverhogings, is dit nie goeie nuus in die algemeen vir verbruikers nie.
Is jy op soek na 'n aanlyn makelaar wat jy op 'n veilige en betroubare manier kan belê en verhandel in die palm van jou hand? Jou soektog eindig hier. Met Think Markets kan jy in plaaslike en buitelandse CFD aandele, indekse, FX en vele meer verhandel, vanaf geen kommissie. Om in jou toekoms te belê was nog nooit so maklik nie. Belê in JSE-genoteerde aandele en ETF's met 'n makelaarsfooi van net 0.25%. Verhandel met troue, belê in waarde. Besoek www.thinkmarkets.com. Think Markets is 'n gemagtigde FSP en gelisensieerde ODP. TSNV's geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die banksektor ombudsman het sy jaarverslag bekend gemaak en partybanke is natuurlik in die wolke oor die vordering wat hulle gemaak het, ander nie soveel nie. Maar in wese gaan die ombudsman se verslag nie so seer oor wie die beste bank was nie, maar oor die regverdige behandeling van Suid-Afrikaanse banke se kliënte. Volgens die verslag was daar 7% meer klagtes by die ombudsman gewees. Aan die positiewe kant is 9% meer van die klagtes opgelos. In 2020 en 2021 saam het die klagtes met 28% gestyg. Die ombudsman het gehelp volgens sy eie verslag om meer as 19 miljoen rand terug te kry by die klaar. Ons gesels nou met Rihanna Steyn, die ombudsman van bankdienste in Suid-Afrika. Goeienaand Rihanna en welkom by die program. Waarom styg die klagtes? Vind julle meer mense weet van julle en wat julle reg kry?
Goeienaand. Weet jy, dit is moeilik om te sê hoekom het ons weer klagtes ontvang. So ons dink daar is bietjie meer bewuswording. Mense weet meer van hulle regte. Ek dink ons het ook gevind in die laaste 2 jaar van die pandemie, baie mense het voor hulle rekenaars gesit. En hulle het was miskien op die internet en hulle het ons so gevind. Ook as gevolg van die feit dat hulle self dalk finansiële probleme ondervind het. So daar's verskeie redes. Weet so finansiële druk aan die een kant, meer bewuswording aan die ander kant. En dalk net eenvoudig meer klagtes wat die banke nie self kon oplos nie. So ek dink dit is 'n kombinasie.
Hoe reageer jy en jou span daarop? 1/4 meer klagtes, het jy genoeg personeel om dit te hanteer?
Ja, weet jy, ons moes kon nie net links en regs mense aanstel nie. So ons het die afgelope jaar het ons van onafhanklike prokureurs wat op kontrakbasis vir ons uithelp op hulle staatsgemaak. So ek het 5 mense gehad ekstra wat op kontrakbasis vir my gewerk het.
Dit lyk asof baie van die klagtes rondom bedrog op die internet ontstaan. Wat gaan dan verkeerd daar?
Ja, weet jy, dit is nie net die internet, maar dit weet ek dink is een van die digitale platforms waar mense nou sake doen. Weet jy, ek dink dit is weer eens 'n kombinasie. Ek dink daar's mense wat gedryf is om daar te gaan banksake doen wat hulle voorheen nie gedoen het nie. Ons bank takke toegemaak. Die pandemie het mense by die huis gehou en hulle was nou gedwing om sake te doen op 'n manier wat hulle nie aangewoond was nie. So dit aan die een kant, die skelms natuurlik was heeltemal bewus hiervan en hoe hulle nou ook al die mense se inligting in die hande kry of hulle dit koop by iemand of hulle self weet kuberkrakers het wat dit in die hande kry. Bitter baie mense hier daai oproepe ontvang, ook die e-poste, die phishing emails. Dit word dagliks ter duisende uitgestuur en as net elke dag een of twee mense weet op die verkeerde e-pos klik en inligting invul, dan kry hulle hulle geld. So hulle was ook bewus van die feit dat mense by die huis sit en nou op 'n ander manier banksake doen. So bedrogklagtes, mense wat as gevolg van bedrog hulle geld verloor, is iets wat ons elke dag sien.
Is daar sekere groepe wat die teiken is van hierdie bedrieërs? Ek dink veral aan ouderdom of geslag?
Weet jy, ek weet nie of hulle die teiken is nie, maar ons sien natuurlijk dat hulle definitief meer kwetsbaar is en dit was vir hierdie slinters val. Weet, ons het allemaal weet, het persoonlike stories van mense, familielede, wat daar oproepe ontvang het, van iemand wat sê hulle is van die bank, hulle wil net gaga hierdie OTP hee, en dan gaan hulle jou nou help om die bedrog te stop. En ons het dit nou al vir jare oor die tele, oor die radio en in die nuus gesê, ek seker julle het dit al gesê, almal het sê dit, die banke sê dit elke dag, hulle sal nooit veel vir die inligting vra nie. Maar nog steeds is daar mense wat as daai persoon bel en hulle sê hulle is van die bank, hulle gaan jou nou help, en jy moet net gauw hierdie inligting vir gee, dan val die mense nog steeds vir daai slenter elke liewe dag. So ek dink dit is nie noodwendig dat hulle meer, weet kom ons sê, getarget word nie, maar ek dink dalk is hulle meer goed gelowig, hulle skrik makliker as iemand hierdie weet, oproep maak en sê, dis dringend, gauw gauw dadelik. So ek sê, ons het allemaal persoonlike ondervinding daarvan, dat ouer mense skrik en hulle gee die inligting want en is goed gelowig.
So wat is die, wat behoort jou reaksie te wees? Sit die foon neer en bel dadelik jou bank?
Ja, en jy moet nou in die eerste plek in die bank se nommer hê. Jy moet hulle bedrogafdeling se nommer hê. Wat ek dink bitter baie mense nie het nie. Weer eens, as jy nou eers moet gaan 'n rekening soek sodat jy 'n telefoonnommer kan kry, dis te laat. Jy moet die bank se nommer hê. Jy moet nie daai mense glo nie. Ons het hoeveel gevalle waar hulle sê maar hulle het vir my 'n nommer gegee en ek het hulle teruggeskakel. Jy moet nie daai nommer bel nie. Jy moet die nommer hê wat jy het. So, ook as jy enige skakel het, wat lyk asof hulle jou vat na die bank toe, wat nou net weer inligting wil hê, weet, maak toe, sit af jou rekenaar, en gaan dan self in na die bank toe, skakel die bank self, en sê, ek het nou 'n oproep ontvang, die mense sê, daar is bedrog besig om in my rekening te gebeur, wat gaan hier aan? Moet nie met die persoon wat jou skakel praat nie. Dit is die beste advies wat ons kan gee, maar daar is natuurlijk baie ander dinge wat mense kan doen om hulle te beveilig. Dit is 'n lang gesprek.
Rianne, watse verandering sal jy graag wil sien in die banksektor?
Weet jy, kyk, ons het 8,500 klagtes en 10,000 mense wat ons gehelp het om klagtes na die bank toe te stuur, 40,000 oproepe. So oor die algemeen 8,000 en 10,000 in die groter prentjie van die aantal transaksies, aantal rekeninge, is miskien nie skokwekkend nie, maar ons sien ook dat baie dikwels kry van die bankambtenare dinge bitter verkeerd. Ek dink dit is 'n permanente stryd om die mense opgeleid te hou, daar is teen baie nuwe mense wat heeldag begin werk. So ek sal wou sien dat hulle op die stadium kom waar elke klagte waarna ek kyk. Daar net moet eenvoudig niks is wat nodig is nie. Hulle het alles gedoen, hulle het die kliënte gemoed gekom, hulle het die ding vinnig hanteer, hulle het dit reg hanteer. Ek sien nog steeds mense, en dis waar ek die 19,4 miljoen teruggekry het, waar hulle die kliënte nie reg hanteer het nie, waar hulle nie gedoen het wat hulle moes doen nie. So, ek dink van hulle werk baie hard daaraan om dit te probeer regkry. So ek sal wel sien dat ons eendag, jy weet, amper kan sê, as ek weer met jou praat oor 'n paar jaar, ons sien nie probleme nie. Ek dink dit is dalk 'n bietjie idealisties.
Baie dankie Rianne, dit was Rianne Steyn. Sy is die ombudsman vir die banksektor in Suid-Afrika.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die voertuigsakekamer Namsas het sy verslag oor die nuwe motorindustrie bekendgestel en sê behalwe vir die net meer as 500 nuwe werke wat geskep is in die vierde kwartaal van verlede jaar, is die prentjie nie rooskleurig nie. Verkope het met slegs 3,5% toegeneem jaar tot jaar, maar was minder as 1% hoër as die vorige kwartaal van 2021. Die vervaardiging van nuwe motors het met 16,5% afgeneem in vergelyking met die vierde kwartaal van 2020. Ons gesels nou met Henry Botha, hoof van strategie en sakeanalise Absa voertuigfinansiering. Goeienaand Henry, welkom by die program. Hierdie syfers skets nie 'n baie mooi prentjie vir die industrie nie. En dit was aan die einde van verlede jaar. Wat is die redes wat daar aangevoer word?
Goeienaand, dankie. Ja, dit klink nie rooskleurig as jy so korttermyn jaar op jaar kykie, maar as mens kwartaal 1 vergelyk met 2021, dan lyk dit baie beter. Dit is beter as wat vooruitgeskat is in Januarie, Februarie en Maart. Ek weet dat ons nou in April al die skokke gehad het wat voorgekom het en dit sal nou meer druk sit op die tweede kwartaal. Maar as mens 'n vergelyking tref met waar ons was middel 2020 en die vooruitsigte wat ons toe gehad het en selfs in die middel van 2021, lyk dit nog steeds beter as wat ons toe gesê het. Die voertuie wat verbruikers koop, meestal die passasiersvoertuie, dit is vir die 26% op jaar op jaar. Dat wys dat daar wel 'n goeie vraag is, omdat ons gesit het met 'n klomp voertuie wat nie verkoop het in daai 2 jaar tydperk, tydens die grendeltydperk, en verbruikers moet nou daai motors vervang. Waar dit wel nie goed gegaan het nie, is in die ligte handelsvoertuie. En ek dink dit het ook meer te doen met die voertuie wat nie beskikbaar was nie, want die meeste ligte handelsvoertuie in Suid-Afrika word nie ingevoer nie. Dit word plaaslik vervaardig. En daar was nuwe modelle, daar selfs nuwe modelle wat nog hierdie jaar gaan uitkom, wat daai prentjie dan weer sal verander en die aanbod terug in die mark sal sit.
Dis dalk interessant, volgens die verslag wys dit dat kapitaalinvestering in daardie tyd meer op vaste eiendom was as in die vestiging van nuwe aanlegte. Is dit waar of is die aanskaf van eiendom maar eintlik net die beginpunt van die begin van nuwe aanlegte?
Ek kom tot dieselfde afleiding. Jy moet eers die grond kry, jy moet eers al die proklamasies doen, aansoeke indien en dan begin jy met konstruksie van die aanlegte. Ek dink as jy self histories gaan, dan kan jy dit raak sien waar Ford besig was om uit te brei. Hulle het eers die grond gekry en toe die aanleg gebou en dit is waar dan die groter investering plaasvind.
Die vraag is natuurlik weer onderdele. Hoe groot rol speel die beskikbaarheid veral vir hierdie skyfies wat die motor se rekenaar aan die gang hou?
Ja, daar's 'n klomp faktore. Daar's die skyfies wat 'n probleem bly en die vervaardigers ding nie om die beperkte voorraad in die hande te kry. So dan gaan daai prys ons opgaan. En dan ook die grendeltydperk wat ons nou in China gesien het met die skepe wat nie opgedaag het nie, die skeepsvervoer het duurder. So dit alles lei daartoe dat die voertuie, daar gaan inflasie druk wees op nuwe voertuie wat verkoop word, gesamentlik met die aanbod wat nie daar tans bestaan nie.
Dis dalk bietjie vroeg om na die eerste kwartaal van 2022 te tref, maar daar het ook maar, as ons die vloede in KwaZulu-Natal reg onthou, daar was maar 'n paar aanlegte wat heeltemal onder water was. Hoe gaan dit die industrie beïnvloed?
Ja, so definitief in kwartaal 2 sal ons sien dat daai vervaardigingssektor aangeraak is, en dan ook, dit het al reeds 'n invloed op April gehad. Terug in maart maand was daar meer as 20% groei jaar op jaar gewees in nuwe voertuigverkope, terwyl April net 4% gehad het, en daai vloede het eers in die middel van April plaasgevind. So, ek dink daai skok sal nog deurkom in die Mei maand verkope en uitvoere en vervaardiging, en dan nog so 'n bietjie in Junie maand voordat daar volle herstel is.
Die hoë rentekoerse, hoe gaan dit die aankoopmark, die kliëntemark beïnvloed?
Ja, dit sit nou weer 'n druk op die vraag na voertuie en dit sal dan wees vraag op nuwe en gebruikte voertuie. So op een of ander tyd gaan die aanbod en vraag weer bymekaar uitkom dat ons nie 'n tekort aan aanbod het nie. Maar daarvoor, ek dink dit sal seker gebeur hier teen die vierde kwartaal van hierdie jaar, waar ons sien dat handelaars se vloere weer vol motors staan teenoor waar ons nou is, waar jy net 'n paar motors op die vloere sien.
Dankie Henry, dit was Henry Botha, hoof van strategie en sakeanalise by Absa se voertuigfinansiering afdeling.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die Nampo Oesdag het vandag begin en meer as 750 uitstallers wys hulle ware daar tot Vrydag. Hoewel getalle nog beperk word, verwag die organiseerders duisende besoekers in Botawil. Die eerste Oesdag is daar in 1967 gehou en dis nou al sedert 1974 by Nampo Park. 2020 en 2021 is egter uitgestel weens COVID-19. Die verligting van die beperkings het egter vanjaar se skou moontlik gemaak. Ons gesels nou met Dr. Pieter Taljaard, die uitvoerende hoof van Graan SA. Goeienaand Pieter en welkom by die program. Dis nog vroeg, maar sal jy die eerste dag van die Oesdag al as 'n sukses beskou?
Goeienaand Tinus. Ja, baie dankie. Vandag was dag 2 gewees. So dis die eerste jaar soos meeste luisteraars weet wat ons die skou vir 5 dae aangebied het. En dit was as gevolg van die beperkte getalle wat ons nie oor sekerheid gehad het toe ons die skou gereël het nie. So dit was dis reeds 'n groot sukses en baie goeie besoekersgetalle tot op hede gehad.
Pieter, wat moes julle als doen om hierdie wiel aan die rol te kry? As mens so kyk na julle webtuiste, is daar 'n klomp hekkies wat julle oor moes spring?
Ja, ons weet ons nou almal van die addisionele toegangsvereistes. Maar ek moet vir jou sê, vir Graan Suid-Afrika en vir die Nampo span is te groot voorreg om dit weer te kan beleef en weer te kan aanbied. Maar ek wil vir jou sê, die Nampo span en die Graan SA span, dis nou die personeel en vrywilligers, ons lede en hulle gesinne wat almal hier werk. Dis eenvoudig net 'n geoliede masjien en dis asof daar nie 'n 2 jaar onderbreking was nie. So ja, ons moes die dinge weer aan die gang kry, maar die eerste 2 dae het baie goed verloop. En ek dink dit is op die gesigte van die besoekers kan jy dit sien. Jy kan sien die mense is ontspanne, hulle geniet dit en hulle is tevrede met wat hulle sien en wat hulle kry.
Hoeveel uitstallers het julle en wat het veral jou aandag getrek?
Ons het net so oor die 800 so. Wat belangrik is daarvan is daar's nog steeds 'n waglys daarna en die beginsel van Nampo is juist om die platform te skep om die nuwe idees te bring en diensverskaffers te bring wat alles met landbouproduksie te doen het. So met die waglys wat ons het, is al die stalletjies vol en wat gebeur is, ons het so 180 nuwe uitstallers wat nie in 2019 uitgestal het nie, soos mense nou maar die omset kry. En baie van die uitstallers het ook groter spasie gehou. In 2018 het ons die Nampo se ruimte effe vergroot en dit is net ook indrukwekkend om te sien hoeveel implemente en toerusting die uitstallers gebring het. En op 'n stadium het ons bekommerd gewees, ons weet van al die tekorte aan motorskyfies en skyfies in die motorbedryf en verskaffers was nie seker of hulle voorraad gaan hê nie, maar die stalletjies is vol en hulle het 'n groot verskeidenheid en ek dink dit is wat die uitstallers en die produsente so tevrede maak. Hulle kan die produkte wat hulle kan sien, ek meen dis groot beleggings wat hulle doen, implemente en toerusting en selfs kleiner idees, maar hulle wil die produk sien, hulle wil met iemand praat en dis waaroor landbou gaan. Dit gaan oor daai verhoudings in landbou en om met iemand te kan praat, by iemand te kan koop.
Ons gesels met Dr. Pieter Taljaard, die uitvoerende hoof van Graan SA oor die Nampo Oesdag wat nou in sy tweede dag. Die tweede dag is nou reeds verby. Pieter, wie is almal welkom daar? Is daar nog beperkings op die hoeveelheid mense wat jy mag toelaat daar?
Ek het vanoggend ook gesê op die gesprek, die aanlyn verkope het dramaties gestyg en ek dink dis maar tekens van die tye. Mense raak baie meer gewoond om aanlyn te koop en dit te doen. So ja, ons het 'n klompie kaartjies verkoop, maar daar is nog beperkte kaartjies vir die volgende 3 dae, so môre verwag ons. Is maar tradisioneel die Woensdag is amper die grootste dag of die besigste dag daar, maar daar is nog kaartjies by die hekke beskikbaar en Nampo is groot, die park is groot, dis 40 hektaar, dis veilig om hier rond te beweeg, dis 'n buitelug expo as 'n klompie sale, maar die meerderheid van die mense beweeg buite en dis werklik veilig, daar is voldoende ventilasie. Ons is vanmiddag verras met so lekker reën by, so die ergste stof is môre weer af. Maar ja, daar's verseker nog plek oor die volgende dae en mense is baie welkom te kom. Hulle sal nie teleurgesteld wees nie.
Wat is daar nog om te sien in die volgende 3 dae van die skou? Wat beveel jy aan moet mense kom kyk?
Dit hang af wat jou fokus is en wat jou belangstelling is. Daar's reg van voertuiguitstallings vir iemand wat dalk 'n nuwe voertuig wil aanskaf, maar dan die hoof fokus is die landboumasjinerie en die toerusting wat daar uitgestal word. So al die groot verskaffers gedaan, ek moet vir jou sê, my hele lewe is ek nog in die landboubedryf en hier is hierdie jaar uitstallers wat ek glad nie eens van geweet het nie. As jy kyk na spulpunte en implemente en selfs konstruksie, toerusting, selfs trekkers wat ek nooit tevore gesien het nie, is hierdie jaar hier beskikbaar. Die vee was so 'n bietjie bekommerd oor die back and claw. Hier is 'n klompie vee, al die vee is nie hier nie, maar al die uitstallers is daar, hulle is daar om mee te praat, so trek 'n klompie aandag, daar was weer skeerkompetisies, en dan is daar 'n magte om nuwe ouens wat idees het, so veral aan die alternatiewe kragkant, sonkrag en sommer klein liggies en toestelle wat jy in jou huis kan koppel of op die verskillende store se dakke kan sit, en dan ook aan veiligheidstoerusting is daar 'n hele klomp nuwe uitstallers wat nie van tevore was nie. So jy kan duidelik sien die uitstallers hou tred met wat aangaan, wat die behoeftes daar is, en ek wil net hierdie geleentheid gebruik maak om vir die uitstallers weer eens baie dankie te sê vir die moeite wat hulle gedoen het om hulle stalletjies so mooi op te maak en vol te maak en hulle spanne te bring. En dit kos daai mense 'n klomp geld en tyd en weg van die huise af, maar hulle is juist hier om die kliënte te praat en dis wat fantasties is van Nampo, is daai netwerke wat gebou word en die kennis wat jy kan opdoen en nuwe innovasies wat jy kan sien.
Dankie Pieter, dit was Dr. Pieter Taljaard, die uitvoerende hoof van Graan SA. Hy het gepraat oor die Nampo Oesdag wat nou in sy tweede dag is en aanhou tot Vrydag. Gereelde aanbieder van die program en uitvoerende redakteur van Moneyweb, Ryk van Niekerk, het ook vandag die skou bygewoon. Dis goed om jou te gesels, Ryk. Wat het jy gesien en gehoor vandag?
Nancy, Tinus, Nampo is eintlik 'n ongelooflike expo wat elke jaar op ons kalender is. Ek dink hier's 800 uitstallers gewees. Ek kan nou nie getel nie, maar hier was duisende mense vandag en dit gee vir jou so 'n goeie indruk van wat regtig in kommersiële landbou aangaan. En ek het met baie mense gesels en mense is positief, hulle wil besigheid doen, hulle hou nie van die brandstofprys wat hulle bedrywighede bietjie in die wiele ry nie, maar dis baie duidelik dat dit goed gaan met ons landbousektor, net as mens kyk na hierdie expo.
Dis nie die eerste keer dat jy hierdie Oesdag bywoon nie. Kon jy tekens sien van die goeie oeste en die goeie groei in die landbousektor in die laaste 2 jaar? Natuurlik was die oesdag nie aan die laaste 2 jaar nie, maar as jy dit vergelyk met die vorige keer toe jy die oesdag bygewoon het.
Jong, hier was nog altyd mooi vliegtuie waarvan die boere invlieg. Dit lyk asof dit 'n Toyota parkeerarea is vir hulle nuwe voertuie. Dit is net wit Toyota Hilux bakkies wat oral staan en Ranger bakkies hier en daar. Ek weet nou nie of mens heeltemal kan pyl trek dat die hele landbousektor dit meer so goed gaan as wat dit gaan met die mense wat hier is nie. Maar dis baie duidelik dat hier baie duur tegnologiese masjinerie is, stroopers, trekkers en dies meer wat miljoene rande kos, en van wat ek gehoor het, verkoop daardie produkte en die boere wil besigheid doen. So ek dink definitief die mense wat hier is, dit lyk regtig of dit goed gaan in die areas waar hulle woon.
Het jy met interessante mense gesels en wat sê hulle?
Ek het met baie, baie interessante mense gesels en die kern boodskap is, hulle is bly om weer buite te wees, hulle is bly om te sien watter nuwe landbouprodukte daar is. En ek praat nou nie net van die groot stroopers en die trekkers en die dinge nie. Byvoorbeeld ek het in die veearea mense gepraat wat met merino's boer en hierdie ongelooflike merino-skaap bemark, en daai persoon was so opgewonde oor die wolprys en die kwaliteit van die wol wat sy skaap lewer, en net 'n absolute opgewondenheid oor daardie mikro-omgewing waarin daai boer woon. Dit was my opmerklik hoe positief mense was.
So die eintlike belangrike vraag is, dit die moeite werd om in jou kar te klim, Botawil toe te ry en terself te gaan kyk?
Maar ja, ek dink mens moet verseker kom kyk. Ten minste een keer in 'n paar jaar, dink ek, en dit is nie net vir boere wat hier is met groot checkbook. Jy kan van vetkoeke kry regdeur tot 'n sekere 20 miljoen rand stroper. Daar's alles tussenin. Hier's geweldig baie klere. Hier's baie huishoudelike produkte wat jy ook kan kry. Ek sien iemand het ook 'n swembad gebou hierso wat 'n mooi blou is hier in die middel van nêrens hierso by Nampo Park. So dit is baie meer as net primêre landbou. Dis eintlik die hele landbouwaardeketting is hier verteenwoordig, en ek dink dis nogal 'n ongelooflike belewenis selfs al is jy nou nie heeltemal self op 'n plaas of 'n boer.
Dankie Ryk. Dit was Ryk van Niekerk. Hy sit gewoonlik hier waar ek nou sit, maar was vandag in Botawil om die Nampo Oesdag daar by te woon.
Daar is geë geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus net ter afsluiting. Pick n Pay se omset styg met meer as 5% en hy betaal 'n dividend van 221 sent per aandeel. Die brandstofprys gaan na verwagting skerp styg aan die begin van volgende maand en die motorindustrie het 'n moeilike vierde kwartaal gehad in 2021. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'n Potgooi van die program sal ook nou-nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Baie dankie aan Amelia Morgenrood, portefeuljebestuurder PSG Wealth Ferry Klein vir jou insette vanaand en daarmee groet ons van myself Tinus de Jager. Dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgooi, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.